Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Za nama je festival Svetski dani poezije, ali u Beogradu još boravi poljska pesnikinja Eva Zonenberg. U Banja Luci je imala proteklog vikenda književno veče, kao i sinoć u Beogradu u klubu Polet. Na srpskom jeziku je objavljivana u brojnim književnim časopisima. Njena poezija nalazi se i u antologijama Moj poljski pesnički 20. vek i Rečnik mlade poljske poezije, kao i dva obimna izbora poezije, a to su Imperija suze u izdanju Trećeg trga i Neuračunljivi, izdanje Banja Luka kuća poezije. Naravno, sve u izboru i prevodu Biserke Rajčić. Ovih dana u izdanju Trećeg trga objavljeno je i dopunjeno izdanje izbora poezije Eve Zonenberg Imperija suza. Sa Evom Zonenberg razgovaramo na početku emisije. Drugi književnik koga ćemo ugostiti u emisiji Čitač je ugledni kanadski pisac grčkog porekla Pan Bujukas. On je prošle nedelje boravio u Beogradu i imao književno veče u Francuskom institutu. Uoči dolaska u Beograd Pana Bujukasa, kod nas je objavljena još jedan njegov roman Kukuriku, kod Albatrosa Plusa. I pri kraju emisije preporučit ćemo vam za čitanje jednu novu knjigu. I za početak gostovanja Eve Zonenberg u emisiji Čitač da čujemo stihove, tačnije pesmu Leptir.
Motil. Byłem kiedyś mandarynem, uczonym, rozkochanym w literaturze. Posyłałem do odległej krainy łez, liście herbaty i swoje wiersze. Nigdy nie otrzymałem odpowiedzi. Wiedziałem o istnieniu dobrych i złych duchów. Znałem ich zwyczaje i język. Wiedziałem również, że istnieje ktoś, kogo można nazwać Bogiem. I o drodze tej jednej jedynej, którą warto iść. Kaligrafowałem słowa gwiazda i wieczność. Aby napisać ich najdoskonalszą formę, zajęło mi to całe życie. Kochałem wiele razy, choć tak naprawdę kochałem tylko raz w życiu. I byłem chory z miłości, i z miłości nigdy nie powiedziałem o swoim uczuciu. Kilka razy byłem nieostrożny. Lekceważąc lęk i strach, przedostawałem się na drugą stronę. Cierpiałem jak każdy, mając na uwadze słowa. Nic nie jest ważne w obliczu Boga. W obliczu Boga nie ma okoliczności usprawiedliwiających.
Leptir. Bio sam nekada mandarin, učenjak zaljubljen u književnost. Slao sam u daleku zemlju suza, listiće čaja i svoje pesme. Nikada nisam dobio odgovor. Znao sam za postojanje dobrih i zlih duhova. Poznavao sam njihove običaje i jezik, također sam znao da postoji neko koga možeš nazvati Bogom. I jedan jedini put kojim vredi ići, kaligrafisao sam reči, zvezda i večnost. Da bih napisao njihovu najsavršeniju formu, na to sam utrošio čitav život. Voleo sam mnogo puta, premda sam istinski voleo jednom u životu. I bio sam bolestan u ljubavi i od ljubavi. Nikada nisam govorio o svom osjećanju. Nekoliko puta bio sam neoprezan, omalovažavajući bojazan i strah, prebacio sam se na drugu stranu. Patio sam kao i svaki koji brine o rečima. Ništa nije važno u obličju Boga. U obličju Boga nema opravdavajućih okolnosti.
A kako da počnemo emisiju nego stihovima, naravno, kad je pesnikinja sa nama. Reč je o izboru Imperija suza, se zove ovaj izbor iz poezije Eve Zonenberg, koju je naravno prevela Biserka Rajčić, koja nam sad pomaže i u ovom prevodu i u čitanju pesme. I mislim da je naša, da kažemo, publika ili čitalci su dosta već upoznali Evu Zonenberg. Ne samo što je dolazila ovde, nego što imamo ta dva izbora izvrsna, znači ono najbolje od najboljeg. Ovu knjigu Imperija suze objavio Treći trg, a u Banja Luci je izašao isto izbor Neuračunljivi, tako da evo možemo reći da imamo neki uvid. I sad možda da krenemo od malo od prošlosti, da kažemo da je naša gošća Eva Zonenberg debitovala sa generacijom poljskih pesnika, nazvanim Beležnica, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina. E sad, to je sad istorija i već možda je u to više i ne interesuje, ta je daleka prošlost za nju, ali ipak malo da čujemo nešto o toj grupi, jer ona je bila autentični glas i mislim da je bila jedina ženska osoba u toj grupi.
No, po pierwsze, to prawda, moja generacja, z której ja, że tak powiem, pochodzę, to jest generacja, która stworzyła bardzo silną grupę poetycką.
Ja sam pripadala grupi koja je stvorila veoma jaku pesničku grupu.
Ja byłam jakby poza zupełnie tą grupą. Raz, że mieszkałam na prowincji.
Ja sam ipak bila van tej grupy. Prvo, živjela sam u provinciji.
Dwa, po prostu jakby już wtedy byłam takim, po prostu byłam buntownikiem. Od początku mojej drogi buntowałam się wobec wszystkiemu i też buntowałam się wobec przynależności do jakiejś grup. Chciałam być po prostu sama, bo...
To było pod jeden, a pod dwa. Ubiti, jako sam poštovala...
Ja nawet mogę...
pripadnike te grupe. Ja sam bila na svoj način van nje, jer sam u to vreme bila vrlo pobunjena. Bila sam buntovnik koji se bunio protiv svega postojećeg.
Ja nawet byłam w opoziciji troszeczkę do tej grupy.
Čak sam bila i u opoziciji. U odnosu na tu grupu i napisala sam.
Nawet napisałam taki tekst moim kolegom z dwudziestowiecznego podwórka.
I napisala sam tekst moim kolegama iz dvorišta, kako reći, dvadesetogodišnjaka.
I w tym wierszu pisałam na przykład coś takiego: chłopaki, o coś innego mi chodzi, możecie schować te plastikowe pistolety.
I rekla sam u tej pesmi: momci, stalo mi je do nečeg drugog, možete da sklonite te svoje plastične revolvere.
Także po prostu byłam jakby w opozycji do nich, chociaż to, czym oni się inspirowali, czyli o charyzmem i szkołą nowojorską, to było mi w pewnym sensie bliskie właśnie, o charyzmie i szkoła nowojorska.
Oni su se inspirisali američką, newyorską pesničką szkołą i to mi je na neki način bilo blisko.
Bardzo lubiłam Franka O'Hara.
Veoma sam volela Franka O'Haru.
Także no, a dlaczego nazywana jestem męską poetką? No tak jak pani powiedziała, w latach 90. w Polsce było mało piszących kobiet, młodych piszących kobiet i po prostu bardzo było się trudno jakby przebić kobiecie młodej.
Zbog czego su me zvali muškim pesnikom, u to vreme bilo je malo mladih pesnikinja i bilo je veoma teško probiti se.
No, także tak to wygląda. Teraz sytuacja się całkowicie zmieniła, już ta grupa przeszła do historii.
Sada se situacija potpuno promenila i ta grupa pripada historii.
A w tej chwili jest bardzo dużo piszących kobiet w Polsce.
A u ovom trenutku u Polskoj je jako mnogo pesnikinja koje pišu.
Które są i forowane, w ogóle jest taka moda na poetki właśnie.
I čak je sada moda, pesnikinje su istaknutije nego pesnici.
Także można powiedzieć, że w jakiś sposób przecierałam ślady ja.
I może se reći da sam utirala put upravo tim pesnikinjama.
A u stvari kako pišu danas ti pesnici, mladi pesnici?
Jak pišu ci młodzi poeći?
No piszą bardzo różnie. Wydaje mi się, że już jakby ta moda na Oharę i szkołę nowojorską minęła. Uwolnili się jakby od tego. Uwolnili się od tych wpływów.
Piszą veoma različito i čini mi se da to više ta newyorska szkoła, Ohara, ich ne zanima, bave se potpuno drugim temama.
Muszę powiedzieć, że w latach 2000 pojawiła się w Polsce szkoła lingwistyczna, która jakby funkcjonowała i funkcjonuje w Warszawie.
U Warszawi negdje početkom 2000. godine pojavila se lingvistička poezija u Varšavi pre svega i ona funkcioniše do danas.
I sad kad imamo ovu knjigu pred sobom Imperija suze, mi shvatam u stvari koliko je Eva stilski raznorodna ili raznovrsno piše, a nema tu te prepoznatljive tematske celine. Znači, to su pesme koje su u nekom dahu i nadahnuću nastale.
Mm-hmm. To znači, ja mam taki svoj charakterystyczny rytm, chociaż ten rytm zmieniam w niektórych tomikach. Zmieniam, ale po prostu mój styl jest cały czas rozpoznawalny.
Kod mene je bitan ritam i on je prisutan u svim mojim zbirkama, mada jednostavno pokušavam da ga menjam i menjam ga iz zbirke u zbirku.
I njeni nastupi su interesantni, malo da nam nešto o tome kaže taj performance, da je u stvari izvodi poeziju, spoj muzike, ponekad i fotografije. Jednostavno, to nije uobičajeno ono kako zamišljamo, da se samo izađe na pozornicu i kažu stihovi.
To znači, v latach 90-tych, jak miałam 20 parę lat, to miałam taką vizije, jakby, vizije po poeziji na scenie.
Kada sam imala 20 i nekoliko godina, imala sam viziju sebe na sceni.
I wtedy robiłam nie spektakle, tylko takie recitale poetycko-muzyczne.
I tada sam izvodila recitale pesničko-muzičke.
I sama gram, bo byłam świeżo po Akademii Muzycznej, gram programy pianistyczne.
Sama sam svirala, jer upravo sam bila završila muzičku akademiju.
I po prostu jakby wykonywałam sama różne utwory Schumana, Chopina, Beethovena. No i recytowałam swoje wiersze. Po jakimś czasie, w latach jeszcze to było 90., jakby to moje granie odchodziło trochę w cień, zapraszałam innych muzyków, a do tego właśnie jakby taką wizualizację robiłam, to znaczy slajdy puszczałam z jakimiś obrazami i to po prostu było jakby... I obraz był muzyka i słowo. Niekiedy też po prostu zapraszałam jakieś tancerki, które tańczyły w antraktach między mówieniem poezji.
Najpre ja sam izvodila taj muzički deo, pored govorenja, ne recitovanja, nego govorenja svoje poezije. I pošto sam bila nedavno završila muzičku akademiju i klasičnu muziku, ja sam izvodila Schumana, Beethovena, Chopina. A kako je vreme prolazilo, ja sam sve više prelazila, počela da pozivam druge muzičare i drugu vrstu muzike uklapala u svoje te performanse.
Tylko czeladnik ekwatorski przy życiu utrzymywał nas tylko sen o bogactwie polskim. Tutaj jest korupcja i inflacja, hunta słoma z buta, bunt ze słoma. We'll be right back.
stracić wiary. Wiary w codzienność, a nie wiary w czary mary.
Męczy mnie to, Sisi.
Ciebie męczy?
Boże Maria, łowił langusty, ciągnął z morza łotusty, z morza co może da Bóg zapłać. Kiedyś, kiedyś i kiedy sens się przetaczał, patataj, byle się nachapać. Boże Maria znalazł szwabskiego ubota. Nie pełne błota, z bursztyna mingota, ze złota bileta podróż, daleko od tędzy, daleko od szosy, stoi na rozstaju bosy, co fałszywy klejnot miał, co fałszywy klejnot miał, co fałszywy klejnot miał.
Slušate emisiju Čitač, sa nama u studiju poljska pesnikinja Eva Zonenberg i prevodilac Biserka Rajčić. Interesantno je za Evu Zonenberg da ne zapisuje svoje pesme, stvari ih u sebi i onda kad je se učini vjerojatno da je ta pesma gotova, onda ih zapisuje.
No, v ogóle, pisanje vjerši s velikom tajemnicom.
Pisanje pesama je velika tajna.
Właściwie nie wiadomo jak wiersz powstaje.
U biti ne zna se kako pesma nastaje.
Można mieć różne metody, różne sposoby na pisanie.
Postoje ili sam primenjuješ različite načine, metode pisanja poezije.
Jedna z takich moich metod to jest właśnie słyszenie swoich wierszy. Ja słyszę frazę muzyczną, czyli długość wersu. I dopiero potem pojawiają się na przykład słowa. Ale najpierw jest ta muzyka we mnie.
A kod mene je uvek najpre muzika. Čujem frazu u sebi i onda na osnovu u tom stilu ja stvaram pesme.
Ja już pomijam takie cudowne jakby objawienia, jak na przykład biała kartka papieru i czasami parę razy mi się zdarzyło, że zobaczyłam jakby tekst na tej kartce papieru, który ma być zapisany.
Jest to mi się događalo, da recimo imam pred sobom list, beo list hartije i činilo mi se da je moja pesma zapisana, iako još nije, i ja sam u sebi osjećala da je to pesma napisana.
Ale to prawda, po prostu są takie wiersze, które są, znaczy wszystkie są jakby częścią mnie, ale są takie, które są wyjątkowo głęboko we mnie i dlatego ja je na przykład potrafię recytować z pamięci.
Pesme su meni do te mere duboko i to je jedan od razloga što uspevam da ih recitujem na način na koji ih govorim.
Ne čita ih u stvari nikad.
Ne čita.
Ale jeszcze muszę coś powiedzieć, że ja po prostu traktuję pisanie tak, jakbym tworzyła byt żywy. Żywy byt i tak jakbym tchnęła w każdy wiersz swój oddech.
To jest powiązane z tym, że ja tretiram pesmu kao żywo bicie i odnosim se prema njoj kao prema živom biću.
Jedno mi je rekla u nekom intervju, ja sam poezija, poezija i ja smo jedno. I očigledno je to da iz nje same izvire ta poezija?
No, muszę powiedzieć, że poezja to jest jakiś taki specyficzny sposób widzenia świata i sposób jakby na bycie w tym świecie.
Poezija je za mene način viđenja sveta i ona je upravo taj svet u meni.
Niekoniecznie poeta musi być ten, kto pisze wiersze. Poetą może być jakiś typ, na przykład lekarza, który z jakąś taką pasją i z takim natchnieniem jakby realizuje swój zawód.
Poezja nie znaczy, da samo piszesz pesme. Pesnik może da bude recimo i lekar, koji se odnosi prema svojej profesiji izuzetno i to je neka vrsta poezije.
Ale ta poezja jakby... Ja wyrosłam w takiej specyficznej w domu atmosferze, właśnie takiej artystycznej. Moja mama bardzo kochała sztukę i ta poezja od dzieciństwa się gdzieś przewijała, ale ja nie lubiłam poezji. Moja mama recytowała mi wiersze, sama pisała, ale ja byłam taka zawsze zdystansowana do poezji. Ta poezja się u mnie pojawiła dopiero w liceum, w średniej szkole zaczęłam pisać wiersze i wtedy jakby zaczęłam, ale to, że nie pisałam wcześniej wierszy, tylko inne jakieś teksty, nie znaczy, że ta poezja nie była we mnie. Wydaje mi się, że poezja jest właśnie takim sposobem, na sposobem po prostu postrzegania świata i przeżywania świata.
Poezija je način opažanja sveta. Živjela sam u porodici intelektualističkoj. Moja mama je pisala pesme, čitala mi pesme kada sam bila jako mala. Međutim, mene je uvek više interesovala muzika od poezije i tek kad sam u gimnaziji bila, ja sam počela, osetila potrebu da pišem pesme.
A sad, koji su njeni, da kažemo, uzori pesnički?
To znaczy, moja mama na przykład recytowała mi ballady i romanse Mickiewicza do tego stopnia, że ja te ballady po prostu znałam na pamięć. Umiałam recytować w wieku 6 lat.
Kad sam imala 6 godina, moja mama je čitala balade i romanse, poznato delo najvećeg poljskog pesnika Mickiewicza, i ja sam to već sa 6 godina znala. Eto, znači Mickiewicz je...
Mickiewicz, słowacki, Norwid, to byli romantycy, jakby mama bardzo lubiła poezję romantyków.
To su bili veliki poljski romantičarski pesnici i njena mama je volela, a inače da dodam, to su pesnici koje Poljaci su nazivali prorocima, jer su u 19. veku, kad je Poljska bila bez države, oni su svi živeli u emigraciji, oni su prosto održavali
duh
nacije. I...
Na przykład mama wieczorami na przykład wystawiała, recytowała mi w Białym Dworku Witkiewicza. Także ja w takim duchu, że tak powiem, się wychowywałam.
Żywela sam u atmosferi, da recimo uveče mama mi je pored recitovala Witkiewicza, znači to je potpuno avangardni pesnik i zove se u Małym Dworcu.
I wielu, wielu innych.
I mnogie drugie recytowały.
Jeśli chodzi o mnie, to ja cenię bardzo wielu poetów. Ja bardzo dużo czytam poezji, bo to z racji tego, że sama piszę, ale z racji tego, że prowadzę zajęcia i muszę się orientować w literaturze.
Ja czytam jako mnogo pesnika, a jeden od razloga je što se bavim, što držim predavanja, to je znači kreativno pisanje, i onda i moraš da se time tako baviš, da neprekidno čitaš.
No, bardzo lubię na przykład Tomasza Tranströmera ze Szwecji.
Tranströmera.
Montale. No, Vasco Popa jest moją wielką miłością. Na zajęciach właśnie ze studentami przerabiam Vasco Popa.
Popa je moja wielka ljubav.
Bardzo się podoba Popa. Jak pokazuje jego wiersze, bardzo się podobają jego wiersze.
I moim, da kažem, učenicima na tym vežbama jako se dopada.
No, oczywiście Celan jest taką moją miłością. Rilke w ogóle. To.
Rembo, może kiedy była buntownik?
Rembo, tak, Artur Rembo. To jest w ogóle cała historia z Arturem Rembo, bo ja się z nim zetknęłam w liceum.
Ja sam ga susrela, już czytala u gimnazji.
I on bardzo jakoś tak wielkie wrażenie wywarł na mnie. Również ten jego związek z Verlenem. Czytałam listy.
A posebno u tom periodu biografska kideo njegove ličnosti, a to je ta veza sa Verlenom. Čitala je njihova pisma.
Takže ja v liceum bardzo dużo čitam literatury francuski, vlastně simbolistu francuski.
U gimnaziji sam jako mnogo čitala francuske pesnike, naročito simboliste.
I tak właśnie tak jak teraz przygotowywałam te eseje moi papierowi kochankowie i tak wczytywałam się, jeszcze robiłam korektę tych esejów i tak w pewnym momencie stwierdziłam, że ten Rimbaud bardzo na mnie wpłynął, że ja właściwie jestem jakimś takim jego niewolnikiem, niewolnikiem jego po prostu może nie tyle po poezji, ale tego sposobu, jakim on... jakby to powiedzieć, tej relacji ze światem, że to było mi bliskie. Mi również właśnie taka postawa buntownicza była bardzo bliska, ale z drugiej strony właśnie stwierdziłam, że on bardzo na mnie wpłynął, że ja byłam wręcz jego jakimś takim niewolnikiem mentalnym.
Kada sam sada pripremala za štampu svoje eseje, imam eseje o Rimbaudu, onda ponovo sam čitala i još dopunjavala, jer kod mene to traje dugo, pisanje i vraćanje. Onda sam otkrila koliko je on na mene uticao, ali ne samo kao pesnik, nego njegov odnos prema svetu. I na neki način sebe smatram njegovim robom.
W 99. roku, jak byłam w Paryżu, jak mieszkałam w Paryżu, byłam na ulicy Rue de Bussy, na której właśnie po przyjeździe do Paryża mieszkał Rimbaud. I ja usiadłam tam vis-a-vis tej mansardy, bo on w mansardzie mieszkał. Tam zamówiłam coś do picia i w ciągu godziny napisałam olbrzymi poemat. To był monolog Verlaine'a, który się pojawia w Paryżu po 100 latach i po prostu ich jakby mówi do Rimbauda, którego oczywiście nie ma.
Kad sam bila 99. u Parizu, pronašla sam ulicu u kojoj on živeo je na nekoj mansardi kad je došao u Pariz, i sela sam u jedan kafić i gledala u tu mansardu i napisala sam pesmu o njemu, o tom njegovom dolasku u Pariz.
Je sad interesantno, pomenula baš upravo tu poslednju knjigu njenu, Moji papirni ljubavnici, da. To je u stvari knjiga eseja o ličnostima koje verovatno ona voli i ceni.
Da, ima ih osam.
Osam.
Znači, Divjat.
Devet.
To su, prepostavljamo, ličnosti sveta umetnosti koje ona baš posebno voli.
Więc książka otwiera esej o Leonardzie da Vinci.
Počinje esejom o Leonardu da Vinci.
Michelangelo. Arthur Rimbaud, Ludwig Wittgenstein, Jean Cocteau, Francis Bacon, Andy Warhol, David Bowie i Caligula.
Zanimljiv izbor.
No, ali mogu da kažem da su dva već prevedena ranije.
Znači, Biserka je već krenula u prevođenju.
Moji autori mi šaljuju rukopisu svoje stvari, onako kao da čitam, da vidim šta oni rade. Poslala mi jedan od najvećih, najobimnijih o Cocteau, koji sam ja objavila u Trećem trgu. I objavila sam... o Michelangelu.
Japan, interesovanje za Japan, tačnije za pesnika Baša. On je prevođen kod nas, ali vidimo i u ovim nekim pesmama te uticaj Baša, mislim na samu tematiku na Japan.
To znači, ja bardzo wcześniej zetknęłam się właśnie z filozofią buddyzmu i zen, jeszcze w liceum. I po prostu to była swego rodzaju taki powrót do jakichś moich zainteresowań. Po przyjeździe do Krakowa, no niestety, ale miałam wtedy bardzo taką poważną depresję i jakby właśnie zwróciłam się w stronę tej duchowości japońskiej, tej filozofii buddyjskiej, zen, i to mi bardzo pomagało jakby w tym moim samopoczuciu, w tym moim złym stanie.
Još u gimnaziji sam se susrela sa Bašom, ali kada sam došla na studije filozofije u Krakov, ja sam tu, postoji muzej, japanski muzej manga. I onda je taj muzej organizuje razne kurseve i tu se ona, znači, na jednoj strani je čitala poeziju, čitala je zen filozofiju, bavila se tim vežbama, kaligrafija, da, kuvanje čaja, onda plesovi, išle na te časove plesova, tako da eto, to je, i to je naravno urodilo plodom. Eva je napisala, to je jedna velika, ta pisma Bašu, ima ih 12, to je jedna velika poema, ima stotinak strana i pisano na pesku.
Ja moram da primetim da Poljska je dala svetu mnogo pesnika, da su to izuzetni pesnici, mnogi su i kandidati za Nobelovu nagradu, neki su i dobijali. Pa evo sad za kraj, ima jedna, opet njena rečenica koju ću citirati, pisanje iza slobode.
Na naturalni štuka je zvogulja taki mislim volnošći.
Naravno, umetnost je mesto slobode.
I po prostu, no ja moim życiem tym daję jakby przykład, dlatego że ja jestem jakby fair wobec tego, co robię i wobec moich czytelników, że po prostu jestem wierna jakby jakiejś idei i po prostu idę tą drogą bez względu na to, czy ona jest ciężka, czy bardzo trudna.
Sama swoim primerom ja se držim te slobode, verna sam slobodi i to pokazujem i mojim čitalcima i oni shvataju na osnovu onoga što pišem.
Eva Zonenberg bila je naš gost, kao i prevodilac Biserka Rajčić, a posljednja zbirka koju je Eva Zonenberg objavila u Poljskoj nosi naziv Hologram.
Wśród hymnów laurów i mów Kłodzimy jak we mgle Poznając życia cel Gdy życie kończy się już Fatalny stan Paskudny stan Stan niespełnienia Braku stan Wystarczy dać Co chce się brać Żeby doceniać Inny plan, lepszy plan, lepszy plan, inny plan. Niewinnie myśląc, że słodki różowy sen nie skończy się niczym złym. Fatalny stan, paskudny stan, nie do zniesienia. Rzeczy stan zmieni się, gdy dostrzeżesz w tym stanie zgubienia inny plan. Wśród tych, co swoich stóp po drogach trudnych.
U emisiji Čitač ugostili smo i kanadskog pisca Pana Bujukasa. Pan Bujukas ovenčan je mnogim kanadskim i francuskim nagradama, završio je studije arhitekture i Akademiju za pozorište i film. Poznate našoj čitalačkoj publici, ovo je njegova četvrta knjiga objavljena u izdavačkoj kući Albatros Plus nekadašnjem Filipu Višnjiću. Pan Bujukas je rođen u Bejrutu, a od svoje 20. godine živi u Montrealu. Pomenuću naslove koje smo već čitali u Srbiji, drama Hipatija, romani Čovek koji je hteo da popije more, Zašto Ana, Tetovaža, Kukuriku. I najnoviji roman Pana Bujukasa je prevela Ivana Hadžipopović, koja je pomogla i u prevodu razgovora koji sledi. Kad čitamo više vaših romana, shvatamo da nikada niste duhovno pustili Grčku, tačnije ostrva, pošto su ostrva glavno u svim knjigama. Da li je želeo ili poželeo nekad u životu da se preseli, pre svega na ostrvo Leros, ili neko drugo svejedno da živi?
L'île de Leros, on parle de l'île de Leros, c'est surtout l'île de Leros parce que mes parents, ma mère vient de Leros et au Liban où je suis né, j'ai été élevé par ma grand-mère qui me racontait, j'étais tout bébé, puis me racontait toujours des histoires de Leros. C'est pour ça, pour moi, la Grèce, Leros représente la Grèce.
Pošto su njegovi sa Lerosa i kad su živjeli u Libanu, baka mu je stalno pričala o Lerosu i za njega je Grčka u stvari Leros.
Mislim da je ovaj roman pre svega o pisanju i piscima i svim pitanjima i dilemama i sumnjama koje pokreću delo neko da se napiše.
Oui, bien sûr. Je ne fais pas de l'autofiction.
On ne radi autofikciju.
Mais il faut que dans chaque roman il y ait une connexion avec ma vie.
Ali u svakom romanu postoji veza s njegovim životom.
Sinon j'y crois pas.
C'est il faut... inače ne bi verovao u to.
Alors, je voulais écrire sur mon travail d'écrivain, mais je voulais pas parler de moi.
A on je hteo da piše o radu pisca, ali nije hteo da priča o sebi.
Et puis il y a une quinzaine d'années, mon père a eu l'Alzheimer.
I pre 15 godina njegov otac ima Alzheimer.
Alors, quand j'allais le voir, il ne me reconnaissait pas.
I kad je išao da ga vidi, nije ga prepoznao.
Mais il est toujours là, pris, des fois, il est toujours comme pensif. Il pensait, il ne reconnaissait pas moi, il ne reconnaissait pas sa femme, ma sœur. Il ne reconnaissait pas ma sœur non plus. Alors, je me suis commencé à demander avec qui il est dans sa tête.
Pošto nikoga od nas nije ne prepoznavao ni svoju ženu, ni moju sestru, pitao sam se sa kim je on u svojoj glavi.
Et alors j'ai dit, si moi j'ai un jour l'Alzheimer, est-ce qui va être dans ma tête? Si je ne reconnais pas mon fils, si je ne reconnais pas ma femme, qui reste? C'est les personnages de mes romans?
I onda je se pitao, ako se to njemu desi jednog dana, s kim će on u stvari ostati? Da li sa likovima iz svog romana? U glavi svoje.
Glavni junak Bazilije ima stvaralačke krize. I sad mene interesuje da li on ima neke te stvaralačke krize i kako se izlači iz njih?
Oui, bien sûr. Tout le monde, ça arrive, temps à autre, d'être dans le creux de la vague, à sec, de ne pas pouvoir avancer.
Kaže, svako to ima i postoje ti periodi kad je potpuna praznina i kad ne može ništa da se ni radi ni misli.
I što on to čini?
Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
You travel, go to see.
Qu'est-ce que je fais à ce moment? C'est pour ça, avant de commencer, le roman, l'écriture propre d'un roman, c'est pas très lent. C'est entre les romans ou quand on cherche.
Kaže, samo pisanje nije dugačak proces, ali ono između pisanja, između romana, to je onaj period kad se traži.
Et puis quand on a trouvé le personnage et puis ça va bien.
I kad pronađeš ličnost i priču i sve, onda je ok, onda je dobro.
Et ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où j'ai dit à ma femme que je voulais pas parler à personne, je voulais pas la voir, je voulais pas voir personne pendant trois semaines.
C'est comme dans le roman Cocorico.
Oui, mais en tout cas.
Kaže, to mi se desilo jedan ili dva puta u životu i onda sam rekao svojoj ženi da nikog ne želim da vidim i kao ostalo mi u romanu.
C'est ça, puis ça a pas pris trois semaines, ça a pris deux semaines, mais...
To je trajalo dve nedelje, ali opet trajalo je.
Oui, c'est ça, ça arrive, oui, bien sûr, ça arrive.
On naravno nije kao ovaj glavni junak Bazilius, znači ne piše u jednom određenom žanru, piše raznovrsnu prozu, ali evo sad mene interesuje, pošto govorimo o ovom junaku koji ima tu taj problem što želi da izađe iz tog žanra, znači piše nešto drugo, i mislim da kao ovim romanom da on šalje neku poruku i čitaocima i kritičarima i porodici, da svi u stvari očekuju mnogo od nekog čoveka, da li on sve moguće biće. Znači, i porodica, na pisca, govorimo sad ulozi pisca. Znači, ono je jedna stvar što ne piše, znači, to nije on, govorimo sad o junaku, ali je poruka za pisca. Znači, svi imaju neko očekivanje od njega. Znači, on mora da nastavi da piše to.
Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Teško je
biti pisac i među drugima.
Parce que un écrivain, on travaille pas de 9h à 5h, c'est toujours 24h par jour.
Ne radi nekoliko sati, nego radi 24 sata dnevno.
Même quand on n'est pas en train d'écrire.
Čak i kad ne radi, mislim, on u stvari radi.
Et c'est pour ça que j'ai publié mon premier roman dans les années 70.
Ja sam moj roman prvi objavio u 70. godina.
Et après ça, pendant 20 ans, je n'ai rien écrit.
I 20 godina ništa nisam radio.
Je ne fais que des traductions.
Samo prevodio.
Seulement des traductions parce que mes enfants étaient petits, il fallait
les... Deca su bila mala i trebalo je sa njima...
Je ne pouvais pas toujours dire, taisez-vous.
Niko ne može da kaže, ćutite.
Alors, puis après ça, les enfants ont grandi, puis ils sont partis, puis j'ai recommencé à écrire.
Da, depuis... i kad su deca oporasla i otišla, ja sam nastavio da pišem.
Alors, la plupart de mes romans, à l'exception de deux, c'est juste les dernières 20 années.
I svi moji romani, izuzev dva, su u stvari 20 godina posljednjih nastavlja.
Alors, et puis même maintenant, je suis juste avec ma femme, mais j'ai un bureau dans un autre appartement.
I sad, kaže, kada sam samo sa svojom ženom, ja imam kao radnu sobu, ali u drugom stanu.
Et puis je vais là, puis des fois je reste 2-3 jours sans en parler à personne.
I tamo odem i ostanem 2-3 dana bez...
Parce que ma femme ne fume pas, moi je fume, puis je veux pas me sortir à tout.
Žena ne puši, ja pušim, i tako to je problem.
Alors, je mange quand je mange, j'écris quand j'écris, puis...
Jedem kad mi se dopada, pišem kad mogu.
C'est pas facile. Pour les autres, c'est très égoïste.
Za druge to izgleda vrlo egoistično.
Mais il n'y a pas d'autre façon.
Ali nema drugog načina.
Uvek se pisci knjige koje svrstavamo u žan kriminalističkih romana smatraju kao B produkciju. Mm-hmm. Tako se tretiraju u svetu. Ima i puno tih autora. Mm-hmm. Da ne kažem ovih Skandinavci, Unes B, Mankel i drugi. Šta on misli o ovom žanru? Da li ga voli, ne voli? Jel čini mi se da je kritički nastrojen?
No, le polar, c'est un genre très divertissant.
Kaže, to je vrlo zabavan žanr.
Moi, je lis de temps à autre des polars.
Ja, kaže, s vremena vreme čitam.
Mais pas beaucoup. Avant, je lisais beaucoup. J'aimais les romans de Simenon.
I nekad sam čitao i Simenona i
sve. Simenon, et puis... mais maintenant, les polars, c'est de plus en plus gros. Parce que les histoires de polar, c'est le problème avec les histoires de polar, on peut raconter cette histoire en 20 pages, puis
on en fait... Problem sa ovim kriminalnim romanima je to što oni su veliki, a u stvari sve može na 20 stranica da stane, i onda se kaže to širi, i onda u stvari ti nemaš ni vremena da to čitaš.
Parce que les éditeurs demandent des livres plus gros, toujours plus épais.
Izdavači traže knjige koje su deblje, a ti u stvari možeš da ispričaš za 20 stranica.
Et puis, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de polars où, après 300 pages, quand ça finit, où j'étais satisfait avec la fin.
I nema mnogo tih kriminalnih romana koje, kada sam pročitao, da sam u stvari bio zadovoljan na kraju.
Zato je bila ona rečenica u romanu, zato sam ga i pitala, da se neće pamtiti pisci kriminalističkih romana poput Homera ili neki drugi.
Oui, parce que même maintenant, les grands... L'auteur de polar des années 40-50, on les a déjà oubliés, il n'y a personne qui les lit.
Kaže, i sada su oni pisci tih kriminalnih romana iz 50-ih godina već zaboravljeni.
E da li se vama dešava da vas ljudi srećuju, da hoće da ispričaju neku priču iz svog života u nadi da će se napisati roman na tu temu? Kao što Bazilius ima priču.
Oui, ça m'arrive. Il y a dans le roman... L'histoire d'un chauffeur de taxi grec de Montréal. Mm-hmm.
Ima u romanu priča o nekom šoferu taksija u Montrealu.
Qui avait perdu son fils, sa femme et son fils au Congo dans les années 50.
Ona, ça c'est une vraie histoire.
Oui, ça m'est arrivé.
Ona, baš je to prava priča, ona u Kongu, koji je izgubio sina i ženu u Kongu. To je prava priča.
C'est arrivé mot à mot.
To je doslovno preneto, da.
Pošto opet malo pričamo o Grčkoj, možemo reći da u svakom romanu, pored nekog junaka koji nastupa i koji govori, uvek je junak i to mesto, znači ostrvo puta. Znači, čini mi se da je to nekako uvek paralela. Znači, junak je i samo mesto, grad, ostrvo, a i junak kao čovek.
Le lieu est un personnage.
Da, jer mesto je, kaže, jeste lik.
Da,
jeste lik.
Arhitektura je bila njegov izbor. I čini mi se ta neka priča o lepoti sveta koja se potencira u nekim njegovim romanima upravo govori o tome koliko je ta umetnost bitna, arhitektura svakako. I on često imate ta mesta, opisuje ih kao arhitekt, on vidi očima arhitekte.
Quand j'étais petit,
kad sam bio mali,
mon rêve c'est de devenir peintre.
Moj san je bio da postanem slikar.
Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je voulais devenir peintre. Je peins encore.
Još slikam.
Je peins encore. Et puis mes parents, un jour, ils ont dit non, pas de peinture.
Non, on a souvent dit que non, non, t'as mon poste.
Parce que j'étais aussi bon en mathématiques.
Je suis bien d'abri en mathématiques.
Alors il dit, si tu aimes dessiner, puis les mathématiques, pourquoi tu ne fais pas l'architecture?
I onda, pošto sam bio dobar u matematici i dobar u crtanju, oni su mi rekli, pa zašto ne ideš na arhitekturu?
Sad me najviše interesuje taj izraz njegov. Znači, svedenost izraza je u svim njegovim romanima. Znači, one su kraće forme i meni se čini baš zbog toga da on očigledno ne voli duge priče i duge razmišljanje, nego kratko i jasno.
Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des gros, depuis 200 pages, 250 pages. Et la seule différence maintenant avec mes romans, c'est plus ça va, plus c'est court.
Kaže, kad je počeo da piše, on je pisao malo duže, oko 200-250. Ali što vreme više prolazi, sve mu se više skraćuje.
Parce que je suis un maniac de réécriture.
Zato što on ponovo piše i ponovo piše.
Et puis c'est comme travailler et puis enlever tout ce qui est superflu.
I onda on sve što misli da je suvišno, on to
se débarrasser de tout ce qui est superflu.
Stalno se oslobađa svega što je za njega višak.
Ali je teže pisati kraće forme.
Mais c'est plus difficile d'écrire les courtes formes que des...
Blaise Pascal, il a dit... Il a envoyé une lettre à quelqu'un. Il dit, excusez-moi de vous écrire une si longue lettre. Je n'avais pas le temps d'écrire une plus courte.
On je rekao, Blaise Pascal, izvinite što vam pišem ovako dugo pismo, nemam vremena da vam napišem kraće.
Ovako je govorio kanadski pisac Pan Bujukas.
Strand, we might disturb the fairy band. We'll go home along the strand, or we'll go home. like to clean the little house, and every morning after mass she would go and have a glass of organ home bibana. We won't go along the road for fear that we might tax the road. We'll go along the road, or we'll go home bibana.
I pri kraju emisije jedna preporuka za čitanje. Magazin Time uvrstio 2016. godine italijansku književnicu Elenu Ferrante među 100 najuticajnijih osoba u svetu. O fenomenu Elene Ferrante, čim izmišljenim imenom je potpisana napolitanska tetralogija, ciklus od 4 romana o životu, prijateljstvu, ženama i njihovom položaju u predgrađu Napolja, ispisane su detaljne analize u najeminentnijim književnim časopisima i kulturnim dodacima svetskih listova. Od kada je Ferrante počela da se prevodi na engleski jezik, časopisi Paris Review, New York Review of Books, nedeljni književni dodatak New York Timesa, Londonski Guardian, svi odreda ocenjuju da su ova 4 romana remek dela savremene proze i da italijanska književnica koja se krije iza pseudonima Elene Ferrante s pravom opčinila publiku širom sveta. Srbija nikad nije imala, nije ni bila mimo književnih tokova, pa je prva od 4 knjige Elene Ferrante, Moja genijalna prijateljica, u prevodu Mirjane Ognjanović u izdanju Buke, izašla početkom avgusta prošle godine. Ovih dana čitamo i drugi deo priče o promeni prezimena, također iz ovog italijanskog kvarteta. Do sada je u svetu rasprodato 2 miliona primeraka napolitanske tetralogije, romani su prevedeni na 40 jezika. U atmosferi globalne opčinjenosti kao grom iz vedra nebra odjeknula je vest oktobra prošle godine da je istraživački novinar Claudio Gatti iz Lista posvećenog financijama rešio literarnu misteriju Elene Ferrante. Iza pseudonima Elene Ferrante krije se italijanski prevodilac Anita Raja, čija majka poljska jevrejka, a otac napolitanac. Gatti je istraživao tragove novca, pa je utvrdio da je rimska izdavačka kuća Edizione EO počela od 2014. godine, da Raja isplaćuje uvećane količine novca, što je upravo vreme kada su remek dela Elene Ferrante o napoljskom društvu prevedeni i postali globalni bestselleri. Kako se nagađalo identitetu Elene Ferrante, Anita Raja i njen muž Domenico Starnone najčešće su i pominjani kao mogući tvorci knjiga Elene Ferrante. Novog novinara se preko noći obrušila lavina osuda čitalačke publike, književnih kritičara i svetskih izdavača, zamera mu se što je protiv volje književnice otkrio njen identitet. Novinari osuđuju i to što je nepotrebno razrušio jednu od retkih književnih misterija koja je uspela da potraje. Ako postoji neka intriga u Italiji koja interesuje Amerikance, onda je to Elena Ferrante, kaže Gatti koji živi i radi u Njujorku. A mi sada u izdanju Buke čitamo drugi deo ovog velikog romana u 4 dela i nastavljamo da to činimo. A sa vam su emisije Čitač danas bili Igor Istić, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.